rolau a chyfrifoldebau. Mae gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu nifer o ddyletswyddau statudol gan gynnwys gosod y cyfeiriad strategol i'r blaenoriaethau ar gyfer y llu, cynrychioli ac ymgysylltu gyda chymunedau a gweithredu fel llais y cyhoedd ar faterion plismona a Throseddu. Gweithio'n agos gyda phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol er mwyn sicrhau bod y system cyfiawnder troseddol ehangach yn effeithiol ac yn effeithlon o'r gadw pobl yn ddiogel, cefnogi dioddefwyr a dod â phobl ger bron y llys. Comisiynu gwasanaethau i helpu gwneud cymunedau yn ddiogel a chefnogi dioddefwyr a phobl fregus eraill. Dal y prif gwnstofl i gyfrif am drosglwyddo gwasanaethau heddlu yn effeithiol. Penodi ac os oes angen, diswyddo'r prif gwnstofl. Ymdrin a chwynio gan unrhyw faterion disgyblu eraill yn ymwneud â'r prif gwnstofl. Gosod preisau blynyddol yr heddlu a chyllideb yr heddlu. Cyhoeddi cynllun heddlu a Throseddu ac adroddiad blynyddol. A gweithio'n agos ar panel heddlu a Throseddu yw caniatáu graffin effeithiol a chefnogi gwaith Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Y prif gwnswl sy'n gyfrifol am ddiogelu ein cymunedau drwy ddarparu plismona effeithlon effeithiol ac ymatebol. Y prif gwnswl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau gweithredol, rheoli adnoddau a gwariant yr heddlu ac am ymchwilio i gwynion y materion ymddygiad yn erbyn swyddogion a staff yr heddlu. Mae'r panel heddlu a Throseddu yn banel annibynnol wedi ffurfio aelodau yn webwyd gan awdurdodau lleol ac aelodau annibynnol. Bydd y panel yn craffu ar benderfyniadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar ran y cyhoedd. Cefnogi'r Comisiynydd i weithredu swyddogaethau'n effeithiol. Adolygu a gwneud argymhellion ar drafftiau cynllun heddlu a Throseddu ac adroddiad blynyddol y Comisiynydd. Adolygu a gwneud argymhellion ar gynigion mewn perthynas ar praesept plismona a'r gyllideb ddrafft blynyddol. Ymdrin a chwynion ynghylch y Comisiynydd a'i datrys a chynnal gwrandawiadau cadarnhau ar gyfer penodiadau arfaethedig swyddogion statudol y prif gwnstabl a'r Comisiynydd.